colloquium vicesimum personae Diodorus Tlepolemus Symmachus. Diodorus ludi magister, qui laetator discipulos improbos iam abesse, suum Tlepolemum servum vocat. Tlepolemus intran silentium domini adamadvertit, eumque interrogat. Valesne, domine? Diodorus. Non recte valeo, Tlepolemus. Fessus sum, caput dolet et brachium dextrum. Tlepolemus. Cur medicum non adis? Diodorus. Medicus stultus est. Ipsa melius me sanare possum. Primum esse et vibre volo. Tum dormire. Afer mihi cibum. Exit Tlepolemus. Paula post, panem et duos pisces et poculum aquae plenum domino affert. Diodorus aquam videns, quid, inquit, aquamne mihi affers? Tlepolemus. Meridiae aquam bibra apportet. Diodorus. Servos apportet aquam bibra. Ego non aquam, sed vinum bibra volo. Tlepolemus. Sine pecunia vinum tibi emere non possum, nec tu mihi ullum pecuniam das. Diodorus saculum numorum plenum servo ostendit atqua, hodie, inquit numos habeo. Nescisne calendas iunias esse hodie? Calendis mercedem accipio a discipulis. Iam bonum vinum emere possum. Tlepolemus. Ego ad tabernam ibo, vinumque tibi imam. Diodorus. Bene facies. Ecce, pacunia. Magister servo suo denarium dat. Servus ad ostium versus gradum facit, cum Diodorus mane, inquit, noli abire. Ipsa ad tabernam ibo. Tlepolemus. Visne me tecum venire? Ego vinum feram. Diodorus. Volo te hic manera. Vinum e taberna non feram, sed illic ibam. Rede mihi numum. Servus domino denarium redens. Paulum bibe, inquit, cura corpus tuum. Duo figium tuum cura, inquit Diodorus. Non medicus, sed servus meus es. Tlepolemus. Quid vis me facere? Magister epistulam promit atqua, hanc epistulam, inquit, volo te ad Lucium Iulium Balbum ferre. Tlepolemus. Ubi habitat illa? Aspice per hanc fenestram, inquit Diodorus. Videsne illa montem? Tlepolemus. Per fenestram apertam montem Albanum aspicit. Inter Tusculum et montem Albanum parva valis interest. Video, inquit Tlepolemus, es mons Albanus. Diodorus. Villa Iulii sub illo monte sita est, nec vero ab hoc loco cerni potest, sed ecce via angusta quae ad villam fert. Age, discede. Tlepolemus. Quid est in epistula? Diodorus. Nihil ad te serve, modo faco ficium tuum. Vale. Tlepolemus discedit epistula magistri ferens. Solus Diodorus panem et pisces est, atqua paulum aquae bibit. Hodie autem, quamquam fessus est, post cibum non dormit, sed statem domo exit. Magister viam angustam intrat, ubi tabernam obscuram adit. Ea taberna plena est hominum bibentium, qui inter se colloquuntur. Alii clamat ridentque, alii canunt. Iam Diodorus quoque e magno populo vinem vivit, dum colloquitor cum amicis.
Salve, ludi magister, inquit unus e bibentibus.
Diodorus poculum tollens.
Et tu, salve, sumace,
inquit.
Sumacus, quid agis? Pueros non doces?
Diodorus,
quid tu, medice? Aegros non curas?
Sumacus,
hoc ani tempora pauci sunt aegri.
Diodorus,
mihi sunt pauci discibuli, quos meridie domum remito, nequa eos post meridiem revenire iubeo. Sex horas pueros docere satis es mihi, nunc vero vinum bibere volo.
Sumacus,
meridie non vinum, sed aquam bibere apportet.
Diodorus,
cur non lac bibere me iubes, medice, ut parvulum infantem?
Symmachus,
si vis sanis vivere, paulum vini bibe, cura corpus tuum.
Diodorus,
semper me paulum bibere iubes, sed ipse plora pocula bibis quam ego?
Symmachus,
ego recte valeo, nec plus bibo quam opus est.
Te autem male valera video, Diodore.
Ac medicus tuus sum.
Diodorus,
ego satis bene valeo, quamquam fessus sum, atqua capit mihi dolet.
Symmachus,
ergo sanguis tibi superest. Visne me sanguinem mitra tibi?
Diodorus,
nolo profecno! Iam satis dolet brachium, eo modo me sanare non potes.
Symmachus,
mene malum esse medicum putas?
Diodorus,
emo optimum te esse medicum puto. Sed hoc quod me fessum ac dolentem facit, nullus medicus potest sanare.
Symmachus,
quid est hoc quod a nullo medico sanari potest?
Diodorus,
quod ego malus sum magister, discibuli mei male discunt, nec mihi parent.
Symmachus,
atqua ego optimum te esse magistram putabam.
Diodorus,
parentes id non putant, nequa igitur liberos suos ad me mittera volunt.
Symmachus,
quot discipuli sunt tibi?
Diodorus,
ad hoc quator, sed mox ii quoque me relinquent.
Symmachus,
cor hac metuis?
Diodorus,
quia Iulius, pater duorum discipulorum, mox epistulam leget, in qua scribo,
discipulum improbum ac pigrum esse eos filium maiorem? Id quod verum est?
Symmachus.
Etiam si verum est, nec esse non erat te id scribere.
Certe, Iulius, non minus aratus erit tibi, quod tu filium eos maiorum nihil docere potes, quam mihi iam est, quia ego non possum sanare filium eos minorem.
Diodorus.
Nesciebam te eos familiae medicum esse, sed cur filium Iulii sanare non potes?
Symmachus.
Profecto possum.
Puer pede tantum ager est, atque etiam sine medico
mox sanus erit. Nequa igitor, ut nunc puto, necesse erat sanguinem ei mittera. Iulius dicet,
filium suum propter medicum iam non solum pede, sed etiam brachio aegrum esse, atque me esse malum medicum.
Diodorus.
Noli id curare, Symmache.
Symmachus.
Facile est hoc dicere, sed Iulius me rursus arcesera non volt, nec mihi mercedem meam dare.
Diodorus.
Idem Iulius iam dicet, me esse ludi magistrum pessimum, nequa mihi ex hoc die mercedem dabit, sed ego id non curo, iam nolo pueros docere. Ludum meam claudam, dum discipulos pigros literas et numeros docere conor, nolum mi tempus vacuum est ad libros meos.
Symmachus.
At quo modo tu vives sine mercede?
Diodorus.
Ego nequa uxorem nequa liberos habeo. Paulum mihi satis est. Omnes res meas vendam praeter libros. Etiam, si nihil aliud possidebo, parvo bene vivere potero.
Symmachus.
Etiam ne vino carebis?
Diodorus.
Sine cese erit aquam bibam, dum bonos libros legam.
Symmachus.
Quos tu bonos libros dices?
Diodorus.
Multos bonos libros dicere possum, sed in primis libros Platonis, in quibus Socratem cum amicis colloquentem facit. Semper de lector cum lego sermones illos clarissimos, quamquam multos sunt in iis quae ego non bene intelligo. Nequa Aristoteles, discipulus Platonis docissimus, facilior esse mihi videtur. Iam vero Epicuri libros legere incipiam.
Symmachus.
Quis es Epicurus?
Diodorus.
Epicurus es philosophos Graecus, ut Socrates et Plato et Aristoteles.
Symmachus.
Ego numquam philosophiam audeo, aut lego. Cur tu philosophos Graecos ita diligis?
Diodorus.
Quia philosophi nos recte beateque vivere docent, noli putare, Symmache, homini satis est corpus curare. Etiam mentem curare opus est,
neque id fiere potest, sine libris philosophorum. Is solos beatus esse mihi videtur, cui non modo corpus sanum est, sed etiam mens sana in corpore sano. Symmachus. Ego beate vivo, ac mentem sanam habeo, quamquam philosophos non lego, neque deos vereor. Diodorus. Epicurus docet deos res humanas non curare. Symmachus. Ego, puto, nullos esse deos. Tune joem ceterosque deos vereris? Diodorus. Non vereor eos, ut me docet Epicurus. Sed nesceo quomodo multas res video quae incertum me faciunt. Si nullos est deos, quomodo sol et stellae moveri possunt. Unde oriuntur venti ed imbres, quis vogera tonitrusque efficit. Symmachus. Interroga Epicurum, magistrum tuum. Diodorus. Si Epicurum recte intelligo, haec omnia per se fieri, dicit. Praeteria, dicit. Ut ante eum Democritus. Omnem rem, omnem materiam efeci ex portibus minimis, quae semper moventor. Eae particulae minimae, quae dividi non possunt, graece appellantur atomi. Symmachus poculum tollens. Quid, inquit? Etiam ne hoc poculum ex minimis particulis constare putas? Cum tam stulte loqueris, non puto mentem tibi sanam esse? Diodorus. Ad huc incertu sum, sed iam plura de natura rerum legam apud Epicuram et apud Lucretium. Symmachus. Quis est Lucretius? Diodorus. Est discipulus Epicuri Romanus. Sex libros eius posideo, quibus titulus est De Rerum Natura. Hic Symmachus poculum exhauriens. Bene vale, inquit, discipule Epicuri. Sed eo ipso tempore fulgor clarissimum tabernam obscuram illustrat sequente tonitru maximo. Jupiter optime maxime! Exclamat medicus per territus dum poculum ei e manu labitor. Diodorus. Ridens. Vides ne, inquit, poculum tuum constare ex particulis minimis?